Perezida Paul Kagame hamaze kwakira abaserukira ibihugu byabo mu Rwanda. Uyu muyobozi yagarutse ku kibazo cy'abimukira bo muri Libya, avuga ko ari ikibazo kidakwiye kubara ababonyene, ahubwo buri wese akwiye kukironderera inyishu. Inkuru ya mugenzi wacu Assumpta Kaboyi.
Kuri wa kabiri, umukuru w'igihugu Paul Kagame yakiriye abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda. Bamwe bamugejejeho impapuro zo guhagararira ibihugu byabo mu Rwanda kuri wa kabiri, abandi bari basanzwe baba i Kigali. Perezida Paul Kagame mu ijambo ryabagejejeho yibanze cyane ku kibazo cy'abimukira bajyanywe ubucakara mu gihugu cya Libya. Umukuru Rwanda yavuze ko ibyo babonye byabahungabanije. Kagame avuga ko batakoye kubirebera ngo batuze. Perezida Kagame yavuze ko iki kibazo kitari icya Libya, ahubwo ari ikibazo cy'ibihugu byose. Perezida Kagame yavuze ko inkunga u Rwanda rwiteguye gutanga kuri iki kibazo cy'abimukira, avuga ko u Rwanda rwiteguye gutanga inkunga yarwo nubwo yaba ntoya, ndetse ngo byaba ngombwa bakaba bakwakira bamwe muri aba bimukira bifuza kuza kuba mu Rwanda. Kagame yavuze ko ku Rwanda byoroshye gufata iki cyemezo kubera amateka rwanyuzemo.
It is easy for us to say this and possibly do that because of our own history and experience.
Kuri twe biroroshye kuvuga ibi kubera amateka yacu n'ibyo twanyuzemo. Mu gihe gishize kitarenze imyaka 25, igihugu cyacu cyarimo impaka zo kwibaza niba bamwe mu Banyarwanda bagomba kuguma hanze y'igihugu. Abategetsi b'icyo gihe bavugaga ko igihugu ari gitoya ku buryo kitashobora kugira abandi bantu cyakira. Iki cyari ikibazo gikomeye cya politike, kuko nta gihugu cyaba gito ku buryo kitashobora kwakira abaturage bacyo. Si ikibazo cy'abimukira bakomoka mu gihugu cya Libya gusa cyaganiriweho. Ijwi rya Amerika ryavuganye n'umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, Nduhungirehe Olivier, abwira Radio Ijwi rya Amerika ku kibazo cy'abimukira bahungiye muri Israeli byavugaga ko bazaza mu Rwanda nabo. Nduhungirehe yabwiye Ijwi rya Amerika ko ibi ari ibinyoma.
Ibyo ntabwo ari byo. Nawe twajya tubisoma yuko ngo twajyanye amasezerano ya Israeli yo kwakira abimukira b'Abanyafurika bari muri kiriya gihugu. Ibyo ntabwo ari byo. Twize kugirana amasezerano hashize nk'imyaka 4, ariko ntabwo twigeze tugera ku masezerano, nta mwanzuro twafashe. Rero iyo twumva ko ibinyamakuru bivuga ko twajyanye amasezerano, ko twanahawe n'amafaranga, n'iki byo ni ibintu bitari byo. Ahubwo turi mu mishyikirano na umuryango w'Afurika yunze ubumwe, African Union, ndetse n'indi miryango y'umuryango w'abibumbye, kugira ngo turebe ukuntu bari abimukira b'Abanyafurika bari muri Libya twabafasha gutaha iwabo, kwifuza gutaha iwabo no kwifuza kuza mu Rwanda. Nibyo ngibyo rwose dushaka gukora. Ariko biriya byo muri Israel ntabwo ari byo.
Ibyo byo mu myaka 4 mwavugaga byo byerekeranye n'iki? Ibyo mwigeze kuganira mu myaka 4
byari ibyo ngibyo? N'ubundi byari byo kureba ukuntu twakwakira abo bimukira b'Abanyafurika bagiye muri Israel, ariko ntabwo twize tugera ku mwanzuro. Ibyo bintu byabaye hashize imyaka, ntabwo twize tugera ku mwanzuro. Ariko ikibazo nuko twumva bavuga ngo hari umwanzuro, ko umwanzuro nta uhari, ngo hari amasezerano, ayo amasezerano nta yahari.
Ntabwo muzi cyaho byishe, mwarabitekereje, barabitekereje gusa birangira gutyo, byagenze gutyo.
Oya, byarangiye nyine, ntabwo amasezerano, ntabwo imishyikirano yakomeje, byageze birahagarara, ariko ntabwo twigeze tugera ku mwanzuro ngo tugere ku masezerano. Rero ibivugwa byose hirya no hino ntabwo ari byo.
Abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda bahuye na Perezida Paul Kagame byari mu rwego rwo kubifuriza umwaka mushya muhire, nk'uko yagiye abikorera izindi nzego zinyuranye. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Arakoze Assumpta Kaboyi kuri iyo nkuru.